მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში მუშაობას იწყებს პროგრამა ხაზის რადიო მიკროფონთან ჟურნალისტი ეკატა ლახაძე. მე დარწმუნებული ვარ, რომ თქვენ უკვე მიეჩვიეთ როდის და რა მონაკვეთში დღის რა მონაკვეთში იწყება ჩვენი პროგრამა. ამდენად კონტაქტის მეტი საშუალებისთვის მინდა გითხრათ, რომ თქვენ უკვე შეგიძლიათ ეს გადაცემა მოძებნოთ სოციალურ ქსელში, კონკრეტულად ფეისბუქზე, აკრიფოთ ქართულად ხაზის რადიო, ან თუ გნებავთ ინგლისურად, შემოგვიერთდით, დატოვეთ თქვენი მოსაზრებები, თქვენი შენიშვნები, თქვენი სურვილები და შესაბამისად ჩვენ გადაცემის დაგეგმვისას აუცილებლად გავითვალისწინებთ ამ ყველაფერს. ახლა კიდე რაც შეეხება ჩვენს დღევანდელ გადაცემას. ქართველებს გარდა მრავალი სხვა მემკვიდრეობით თანდაყოლილი ნიჭისა, უთუო დაავადმყოფთა მკურნალობის ნიჭიც აქვთ გამოყოლილი. ამის დასამტკიცებლად მრავალთაგან მხოლოდ ამ ფაქტზე შევჩერდებით. თუ გავეცნობით ბერძნულ ისტორიულ ქრონიკებში, მითებში და ლიტერატურულ ქმნილებებში გადმოცემულ ცნობებს, რომელიც კოლხი მედიას მკურნალობის გასაოცარ ნიჭს შეეხება და აგრეთვე იმას, რომ კოლხეთში სპეციალური სამკურნალო მცენარეების მოსაშენებელი ჰეკატეს ბაღი არსებობდა, სადაც 40-მდე სამკურნალო მცენარე იყო კულტივირებული, ალბათ ის დასკვნა უნდა გამოვიტანოთ, რომ არგონავტები ძველ კოლხეთში მხოლოდ ოქროს საწმისისათვის არ მოსულან. არავის არაფერი შეეშალოს. ჩვენ ყავს ქართველებს ჩვენი სოკრატე, ოღონდ არა ის სოკრატე, დაწერს ერთ საგაზეთო სტატიაში ბატონი ვილენ მარდალიშვილი. კაცი კოლორიტი ლიხაურიდან, დიდი ექვთიმე თაყაიშვილის სოფლიდან თბილის გადმოხოცილი, თუმცა დღესაც მშობელი მიწის თაყვანის მცემელი. როგორც ბატონი ვილენი ამბობს, მთელი ქართული ინტელიგენცია ბარე ნახევარი საუკუნეა მადლიერია ამ ადამიანისა. კომუნისტების ზეობის ხანაში ავადმყოფისთვის უცხოური სამკურნალო პრეპარატების შოვნა რომ დიდი პრობლემა იყო, ჩვენი კეთილშობილებით სავსელი ხაურელი გაკრთებოდა ხოლმე გაჭირვების ტალკვესად. მარტო სულგანათებული დედა ჩემის ლოცვა ეყოფოდაო ამ ყველაფერს. ვაკეში 27 აფთიაქის გამგე გაუჩენელს რომ გამიჩენდა და მეც ფიცხლად ჩავარბენინებდი ხოლმე უცხოურ წამალს სოფელში ავადმყოფი მშობლისთვისო. ვინ მოთვლის ჩემებრ მადლიერი რამდენი ჰყავდა და რამდენი ჰყავს ამ ადამიანსო. მეც დარწმუნებული ვარ, როდესაც ჩვენი სტუმრის სახელსა და გვარს გავაჟღერებთ მე და ბატონი ივანე ჯაფარიძე, რომელიც დღევანდელი გადაცემის მასპინძელი გახლავთ სტუდიაში, სატელეფონო ზარები არ შეწყდება გადაცემის მსვლელობისას. ადამიანი, რომელსაც მის დამსახურებათაგან ერთ-ერთის გამო ქართველი ჰენრიხ შლიმანიც კი შეარქვეს.
რადიო ოთხშაბათი
ვისაუბრებს წარსულისა და აწყოს სულიერ კავშირებზე, კულტურასა და ხელოვნებაზე, წერლობაზე, პოეზიაზე, საქართველოს სოფლებსა და ქალაქებზე, ძველ ტაძრებსა თუ ციხესიმაგრეებზე, ნიჭიერ გამრჯი ადამიანებზე.
ივანე ჯაფარიძე,
ხაზის რადიო.
ხაზის რადიო
დღეს ოთხშაბათი გახლავთ და მისი ამოვნებით მივესალმები ბატონ ვანოს პირდაპირ ეთერში. მოგესალმებით. ჩვენ როგორც თანხმდებით ხოლმე ბატონ ვანო, შეგნებულად არ ვასახელებ თავიდან ვინ ყავს სტუმრად გვარსახელით. სადაც დამჭირდა ცოტა უხერხულობა მქონდა ჩემი ტექსტისას, მინდოდა გვარისა და სახელის გაჟღერება, მაგრამ ეს პრეროგატივა თქვენ დაგიწყეთ.
სახელი თუ კიდე სოფლიო მორი სოკრატე იცის. მეორე ქართველია. ისე რომ მივესალმები ბატონ სოკრატ სალუქვაძეს. ბატონო სოსო მოგესალმებით.
გმადლობთ
ესაშე მოგესალმებით. თქვენი ფეხი ამ სტუდიაში, ამ ახალ გადაცემაში შეიძლება ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ ამ სტუდიაში თქვენ არაერთხელ ხართ ნამყოფი და ვიდრე თქვენი მოღვაწეობის სხვადასხვა ასპექტს შევეხები, მინდა ჩვენი რადიომსმენელი დილიდანვე კარგ უნებაზე დავაყენო და შევთავაზო რამდენიმე ფრაგმენტი თქვენ შესახებ არსებული მასალიდან. აქვე იმასაც გეტყვით ძვირფასო რადიომსმენელებო, რომ წლების განმავლობაში ბატონი სოკრატ სალუქვაძე ბრუნდებოდა ნომერ პირველი აფთიაქის გამგე და მასთან იყრიდა თავს მთელი საქართველო. ამის დასტურად მე მინდა შემოგთავაზოთ ორი პატარა ლექსი და ასევე ამონარიდი ორი მნიშვნელოვანი წერილიდან და მიხვდებით რა პიროვნებაც ბრუნდება დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი და იმასაც გეტყვით შემდეგ ვისი ლექსია ეს. პირველი ლექსი: ლიხაურელო რიგელო, წამლებისაგან გაქცალე, თუ ჩემი ძმა ხარ მიშველე, ცოტა ხანს კიდევ მაცალე. შენთან სიცხვილ ნაჭამი ვარ ძმაო სოსო სალუქვაძე, ვერ გიყურებ ნასვამი ვარ თვალები მაქვს დალუქვაძე. რაც შენ ჩემზე ამაგი გაქვს დაეტევა რა რუკაზე, ცხვარს მოგიყვან ანაგიდან არ თქვან ამაგს არ უფასებს, შთაგონებას წუფევთ გოსნიც პოეზიის აფთიაქო, მითხრეს კოკარ ბოქსილაზის დოზა ადჯერ ათიაქო. წამდეს შენი ერთგული ვარ, რომ არა ვარ დეზერტირი, გამიხერხე დიბაზოლი, პურგენი და რეზერპინი. მეორე ლექსი ასეთია: მაპატია ძმაო სოსო, ვერ მოგეცი ვალი დროზე, გული გამიგანიერ და გადავედი ვალიდოლზე, ღმერთკაცობა გამიწიე უზენაეს დამაზმანე, სამი წელი კაპი-კაპი ვაგროვებდი სამას მანეც, როგორც იქნა მოგიტანე შენთვის არის სანამცეცო, აწი ჭკუა ისწავლე და რომც გეხვეწო არ მასესხო.
და ავტორი ვინ არის?
ფირმაზე რადიო შეიძლება. აი ამ ორი შესანიშნავი ექსპრომტი შეიძლება ასე ვთქვათ, ავტორი გახლავთ. შესანიშნავი პოეტი და შესანიშნავი პიროვნება ბატონი ზაურ ბოლქვაძე, რომელიც სამწუხაროდ ჩვენ შორის აღარ არის, მაგრამ მას დიდი ძმობა და მეგობრობა აკავშირებდა ბატონ სოსო სალუქვაძესთან. ეხლა აი ამის შემდეგ მე მინდა კიდევ ორი პატარა ამონარიდი შევთავაზო ჩვენს რადიო მსმენელს და ესეც ძალიან მნიშვნელოვნად მიმაჩნია მე, იმიტომ რომ აი ამ ორ ფრაგმენტში გამჟღავნებულია მთელი საქართველოს დამოკიდებულება ბატონ სოსო სალუქვაძესთან. პირველი: სულ ახალგაზრდა ვიყავი, მასაკეთ დავდივარ აქ სოსოს აფთიაქში და სულ მაკვირევს, რომ ამ აფთიაქის გამგეთ ზის ადამიანი შეყვარებული ხელოვნებაზე და ის უდიდესი სიყვარული საოცრად ვლინდება. მანიცის ხელოვნების მოღვაწეთა ნათამაშები როლების მონოლოგები და აგერ დავბერდი და ეს საოცარი შთაბეჭდილება, მისი ანთებული თვალები და მთელი გულით ზეპირად თქმული ყველაფერი, რაც ქართულ სცენას ადიდებს, დღესაც მაკვირევს და მაოცებს. ამ სიტყვების ავტორი ჩვენი სათაყვანებელი ქალბატონი ვერიკო ანჯაფარიძე, ბატონი სოსოს აფთიაქის ხშირი სტუმარი იყო. ასევე მინდა მეორე ამონარიდი წერილიდან, ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ამ წერილის ავტორი გახლავთ ყველა ქართველისთვის სათაყვანო ადამიანი, ბატონი პავლე ინგოროყვა, რომელიც ბატონ სოსოს ასეთ წერილს უგზავნის: ძვირფასო სოკრატ, თვალის ავადმყოფობა გამირთულდა, ადვილად წარმოსადგენია, რამდენად საძნელოა ასეთი ავადმყოფობა წერილისათვის. როდესაც ეს თქვენ გაგიგიათ, სასწრაფოდ მიგიღიათ ზომები და უყონებლი მოიპოვეთ ახალი იშვიათი საზღვარგარეთული წამალი, რომელიც საფრანგეთიდან არის მიღებული საბჭოთა კავშირში. წამალს ხმარობ მესამეთვე და მდგომარეობა ნაწილობრივ შემიმსუბუქდა. წამლობა კვლავ გრძელდება. ჩემი უგულითადესი მადლობა ძვირფასო სოკრატ იმ დიდ ყურადღებისა და სასწრაფო დახმარებისათვის, რომელიც თქვენ გამიწიეთ. თქვენი სახით მე გავიცანი არა მარტო სპეციალისტი, სააფთიაქო საქმის ხელმძღვანელი, არამედ დიდად განათლებული ადამიანი, საქართველოს კულტურის ისტორიას კარგად გაცნობილი, ამავე დროს დიდი პატრიოტი ჩვენი ქვეყნისა. თქვენთან შეხვედრა და საუბარი ყოველთვის დიდად სასიამოვნოა ჩემთვის. დიდის პატივისცემით, მეგობრული სალმით, პავლე ინგოროვა. აი ამ მცირე ფრაგმენტებიდანაც კარგად იკვეთება ბატონი სოსო სალუქვაძის სახე, ხოლო რაც შეეხება მის სამედიცინო ინტერესებს, მას ამ თვალსაზრისით არაერთი ნაშრომი აქვს შექმნილი, რომელთაგან რამდენიმეს დავასახელებ მხოლოდ. ეს გახლავთ: ვარძია წამლის სასახლე, ქართულ, რუსულ, გერმანულ და ინგლისურ ენებზე, თბილისის ნომერ პირველ აფთიაქ მუზეუმის ისტორია და უზარმაზარი მონოგრაფია. ეს არის შვიდას გვერდამდე უზარმაზარი წიგნი, მონოგრაფია წამალცოდნეობა ძველ საქართველოში და მისი განვითარების გზები უძველესი დროიდან მეოცე საუკუნემდე და კიდევ სხვა მრავალი. ახლაც მზადა აქ ერთი წიგნი, მაგრამ მე უნდა გითხრათ ბატონებო, რომ ბატონი სოსო სალუქვაძე არის ერთ-ერთი კოლორიტული პიროვნება იმ თვალსაზრისითაც, რომ მან ზეპირად იცის ვეფხის ტყავოსანი და მე არაერთხელ ყოფილვარ მოწმე იმ პაექრობისა, რომელიც საქართველოში, თბილისში ვეფხის ტყავოსნის მცოდნეებს, ბატონ სოსო სალუქვაძეს და ბატონ შოთა ხოდაშნელს შორის გამართულა ხოლმე, ხან საზეიმო შეხვედრებზე, ხან ვიწრო წრეში, მაგრამ ეს არის მართლაც, ეს იყო არაჩვეულებრივი სანახაობა, იმიტომ რომ ორი უნიჭიერესი ადამიანი ერთმანეთს რო ეპაიქრებოდნენ, ერთი იტყო და თქვა აბა გააგრძელე აქედან, მეორე აგრძელებდა და ასე.
ჩვენ სტუდიაში შემოსვლამდეც გავხდით ამის მოწმებობა, ნუ ჩემ და გასახარად როგორ კოხტად მოარგო ხომ ვეფხის ტყავოსნილი.
ისე უნდა იყოს, რომ აი ბატონ სოსოს მრავალ ხრივი ნიჭიერებიდან გამომდინარე, მან სიძველეთა საცავებში მიაკვლია და სამეცნიერო მიმოქცევას შემოიტანა მაღალაძე მაღალაშვილების დროშა და გერბი. აქვე ისიც უნდა ითქვას, რომ კასპის რაიონში, დინარე კავთურის ხეობაში, სოფელ წინარეხში დგას მაღალანთ ეკლესიის შესანიშნავი კომპლექსი, რომელშიც შედის მაღალანთ ეკლესია, სოლომონ მაღალაძის სამრეკლო, პაპუა მაღალაძის საძვალე სამრეკლო, მისივე კოშკი, აფთიაქი, გალავანი და სხვა ნაგებობანი. კომპლექსის სახელწოდება დაკავშირებულია 19 საუკუნიდან დაწინაურებული ფეოდალების მაღალაძე მაღალაშვილების გვართან, რომელთა წარმომადგენლები დაახლოებული იყვნენ სამეფო კართან და აქტიურად მონაწილეობდნენ ქართლის პოლიტიკურ ცხოვრებაში. მაღალაძეები განსაკუთრებით გაძლიერდნენ მე-17 საუკუნის მეორე ნახევარში, სწორედ აქ მაღალაძეების სამფლობელოში აღმოჩენილი უძველესი აფთიაქი, რომელიც თუ არ ვცდები ბატონო სოსო, უკავშირდება ზაზა ფანასკერტელ ციციშვილის სახელს.
არა, საზაფანასკეტეს ნიჩბიში უკავშირდება და მაღალაძეების შემოგარენში აფთიაქი მაღალაძე მაღალაშვილებს და შესაძლებელია ვარძიიდან გადმოსახლებული ივანიძეების გაკეთებული იყოს აშენებული ეს აფთიაქი, რომელიც მემკვიდრეობით 1391 წლიდან მაღალაძეებმა ჩაიბარეს. და ფაქტია ის, რომ მე რომ ცოტა მეტნაკლებად არ ვიყო ჩახედული საქართველოს ისტორიოგრაფიის საკითხებში, მაშინ ისეთ დამოუკიდებელ მონოგრაფიას, რომელიც ფუნდამენტურია ქართული წამალწოდნეობის ისტორიაში ჩემს მიერ გამოცემული, ვერ შევქმნიდი ამ ნაწარმოებს. და როცა ვეცნობოდი ძველი ქართული ეროვნული ისტორიოგრაფიის საკითხებს, იქ წავაწყდი ასეთ ფაქტს, რომ გიორგი მესამემ დაიწყო ვარძიის მშენებლობა და თამარ მეფემ დაამთავრა. და იქ ფიგურირებს გვარი ივანიძეები, რომლებიც ქტიტორები იყვნენ ვარძიის მშენებლობისა. და სწორედ ამ საგვარეულოს უნდა უმალგიდეთ ვარძიაში 221 თახჩის შემორჩენას დღემდე. და როცა ჩვენს წინაპრებს ელექტროდენი არ ქონდა, განათების საშუალება არ იყო, ტემპერატურის დაწევის საშუალება და ასე შემდეგ, კლდეში გამოკვეთილ თახჩებზე, თაროებზე ინახავდნენ თერმოლაბილურ პრეპარატებისთვის კომპონენტებს და იქედან შემდეგ წამლებს ამზადებდნენ. ვინაიდან სულ ვიბრძოდით, სულ თავდაცვითი ომები ქონდა და ქართველ ხალხს თურმანიძის მალამო, მალამოები, სალბუნები, წამლები, ყველაფერი ეს სჭირდებოდა. და ვარძიის კლდეში გამოკვეთილ ქალაქ კომპლექსში გათვალისწინებულია არის აფთიაქის მშენებლობა. ამის შესახებ კი 1957 წელს პირველი ცნობა გამოაქვეყნა ვარძიის გზამკვლევში გიორგი ტყეშელაშვილმა, რომელმაც ეს წიგნი გაიმეორა 1951 წელს და იქ კვლავ აღნიშნა, რომ აფთიაქი არის ვარძიაში.
მას ნანახი ქონდა? ტყეშელაშვილს ნანახი ქონდა? ეს
პირველი, ეს არის მკვლევარი ვარძიაში აფთიაქის აღმოჩენი. შემდეგ კი გამოსცა ძალიან კარგი წიგნი ზურაბ შენგელიამ ქართულ სამკურნალო მცენარეებზე და იქ მან აღნიშნა, რომ ვარძიაში კლდეში გამოკვეთილი თახჩები იმას მიმანიშნებელია, რომ საქართველოში 800 წლის წინათ ჯეროვან ყურადღებას აქცევდნენ წამლის მომზადებას და მის შესანახ ადგილს. აპოტეკა თვითონ ბერძნული სიტყვა წამლის საწყობს ნიშნავს, სადაც გააკეთებენ, მოამზადებენ წამლებს და არიგებენ, მიცემენ ავადმყოფებს. ხოლო 1958 წელს ამის შესახებ აკადემიის მაცნეში პავლე ფიფილაშვილმა გამოაქვეყნა ცნობა ვარძიაში თახჩებიანი გამოქვაბულის დანიშნულების შესახებ. ხოლო 1967 წელს პროფესორ მიხეილ შენგელიამ თავის მონოგრაფიაში მიუთითა ვარძიაში აფთიაქის არსებობის შესახებ. შემდეგ ანდრონიკიაშვილმა 70-იანი წლების დასაწყისში გამოაქვეყნა ცნობა ვარძიის აფთიაქის შესახებ. ხოლო ამის შემდეგ ჩემს წინამორბედებზე სკოლიოების გაკეთებით და მათი გამოცდილების გაზიარებით მე გამოვეცია ის წიგნი, რომელიც თქვენ დაასახელეთ ამჟამად და მსოფლიოს ვამცნე ევროპულ ენებზე, რომ ჩვენ 800 წლის წინათ კლდეში ნაკვეთ ქალაქში ვარძიაში აფთიაქიც ჰქონდა გათვალისწინებული.
ბატონო, ჩვენ შევახსენოთ რადიო მსმენელს, რომ ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახლავთ ბატონი სოკრატ სალუქვაძე. თუ კი თქვენ გაგიჩნდებათ სურვილი ჩვენთან დაკავშირებისა, შეგიძლიათ აკრიფოთ ტელეფონის ნომრები 240-91-92 ან 240-92-92.
ხაზის რადიო.
რადიო მსმენელებს მინდა მე გავუზიარო ჩემი გამოცდილება და ცხოვრების ფორმულა როგორია ჩემი. ცხოვრების პირველ ნახევარში 30-35 წელი მე ვაგროვებდი სოდნას გამოცდილებას, ხოლო ცხოვრების მეორე ნახევარში შეუდექი გამოცდილების გაზიარებას, ქაღალდზე გადატანას, წიგნების გამოცემას და ჩვენი ისტორიოგრაფიის შევსებას წამალწოდნეობის ისტორიის გრიფით. მინდა მოგახსენო, რომ სანამ მე ამ ფუნდამენტურ მონოგრაფიას, რომელიც მოიცავს 675 გვერდს, ამ წიგნის გამოცემამდე საქართველოში წამალწოდნეობის ისტორიის გრიფით ერთი ბროშურაც კი არ ყოფილა გამოცემული. რა თქმა უნდა,
რომელი წლიდან დაიწყეთ, ბანოსო? რომელი წლიდან დაიწყეთ მუშაობა? აი ამ მიმართულებით
60-იანი წლების ბოლოს, 60-იან წლების დაწყებამდე ინტენსიურად დაიწყე ასე ვთქვათ ჩემი მოსაზრებების გადატანა ქაღალზე და წიგნების გამოცემა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ამ ხრივ მე შემიძლია ვთქვა, რომ გავწალდავი გზით ვიარე ყამირზე პირველი ხნულის გავლება ძნელი პოზიციაა, ძნელი საქმეა, მაგრამ მე ეს ყველაფერი დაიწყე იქედან, რომ ჯერ კიდევ 1977 წელს თბილისში პროფესორ მიხეილ შენგელიას ინიციატივით ჩატარდა რუსულ-გერმანული სამედიცინო კავშირები, ანუ გერმანულ-რუსული სამედიცინო კავშირების თემატიკაზე სიმპოზიუმი. და ამ სიმპოზიუმზე მე კოოპტაციის წესით მანქანა მყავდა, ხელმძღვანელი ვიყავი ობიექტის და ორ კომიტეტში შემიყვანა პროფესორ მიხეილ შენგელიამ და მოემსახურე გერმანელ სტუმრებს და იქ კი გავაკეთე მოხსენება საქართველოში გერმანელი პროვიზორების როლისა და ღვაწლის თაობაზე, რომელიც დაკავშირებულია იმ გერმანული წარმოშობის პროვიზორებთან, რომლებმაც მაშინ გამოგვიწოდეს ხელი, როცა საქართველოში ჩვენ ერთი ქაიხოსრო ბროძველიშვილი ყავდა, მეტი არც ერთი ქართული გვარის და სახელის სპეციალისტი არ ყავდა და სწორედ ამ დროს ამ ხალხმა წამალთმომსახურების საქმეში მნიშვნელოვანი როლი შეასრულა. შემდეგ არქივში მე ვიპოვე მასალები 22-მდე გერმანული გვარი, აი ეს ზემელი, ვილარეტი, გეინე, ოტენი, შონბერგი და რა ვიცი, 22-მდეა ასეთი გერმანელი ხალხის და იქ გავაკეთე ასეთი მოხსენება და ეს მინდა ქრონოლოგიურად ეს თარიღი მე მეკუთვნის. იქ მოხსენების დროს აღნიშნე, რომ შესავლის სახით საქართველოსი წამალცოდნეობის ისტორია პრეისტორიულ ხანაში ეწყება, ქრისტეს შობამდე 1500 წლით ადრე და ცნობილია ის ფაქტი, რომ კოლხეთის დაბლობზე ქართველი ხალხი, კოლხელები სამკურნალო მცენარეებს აშენებდნენ და ამ მცენარეების მოშენებით ისინი იცნობდნენ აგროწესებს, ამ მცენარეთა ფარმაკოლოგიურ თვისებებს და ყველაფერს იმას, რაც ამ მცენარის ფარმაკოლოგიურ მოქმედებებთან არის დაკავშირებული. და ეს 40-მდე მცენარის მოშენება აქ არის კოაგულაციური საშუალება, ანტიკოაგულაციური საშუალება, აფროდიოზული საშუალება, ცენტრალური ნერვული სისტემის დამამშვიდებელი საშუალება, გინეკოლოგიაში მენსტრუაციული ციკლის შემწყვეტი, ხელოვნურად მომყვანი საშუალება და მთელი რიგი ისეთი პრეპარატები, ანთებითი საწინააღმდეგო პროცესების ბიოლოგიურად აქტიური ნივთიერებები, რომ ჩვენ მე-14 საუკუნეში ძველი წელთაღრიცხვით 1500 წლით ადრე ქრისტეს შობამდე კოლხეთის დაბლობზე ვაშენებდით სამკურნალო მცენარეებს და ფიქრობდით სიცოცხლის გადარჩენაზე. ეს კი არის ინტელექტუალური ერის უდიდესი საკუთრება, რომ ჩვენ კაცობრიობის გულის მოდარაჯენი და გულის მკურნალები ვიყავით და ეს მხედველობიდან არ გამორჩა დიდი მასშტაბის მქონე გერმანელ პროფესორს კურტ იოახიმ პოლიკარპ შპრენგელს, რომელიც ქალაქ ჰალეში მოღვაწეობდა და 1791 წელს მან გამოსცა მსოფლიო მედიცინის ისტორიის 5-ტომეულის პირველი ტომი და პირველი ტომი პირველად კაცობრიობის ისტორიაში იწყება ელტეშტე კოლხის შემედიცინ, ანუ 13 გვერდი შპრენგელმა ქართულ სამედიცინო კულტურას მიუძღვნა და
ვერ გაექცეოდა
ამ ფაქტს, მაგრამ ხო არის ტენდენციური ავტორები, ამაში სწორედ მითოლოგიურ წყაროებზე გამახვილა ყურადღება და ის ცივილიზაცია, რომელიც ბაბილონურ მესოპოტამურიდან მოდის, ეგვიპტურიდან მოდის ძველი მედიცინა ტიბეტიდან და ასე შემდეგ, ამ ძველ კაცობრიობის მედიცინის კერებს უვერტიურის სახით კოლხური მედიცინა წარმძღვარა წინ და ეს პატარა საქმე არ არის. ამ სიმპოზიუმზე მე გავიცანი გერმანელი ახალგაზრდა არაბისტი, მას ჰქონდა მოხსენება გოტჰარდ შტროჰმაიერი, ასეთი ახალგაზრდა მონაწილე იყო სიმპოზიუმის და მას თხოვე ჩემთვის მიკროფილმები გამოეგზავნა Sprengelis khuttomeulis pirveli tomis pirveli 13 gverdisa davikhmari akademiidan zveli germanulis targmanze spetsialistebi gamoakveqnes im monografia romelis tken akhsenet shevitane da tsamantsodnis komentarebit gamovetsi am zingshi sprengelis suratits surati gamoitane tskhonebulma akaki gelovanma da germaniashi mskhorebma nikolos janelizem ditsma kide bibliotekarma professorma damekhmara da me miwighe ქართული კულტურის დიდი მომაგის სურათი, იგი მე მაფთი აქ მუზეუმში გამოფენილი მქონდა და წინადადებაც ასეთი, რომ ჩვენ პატი ვიქცა შპრენგელმა, ჩვენ რა გავაკეთეთ წინა ასე ვთქვათ სამაგიეროდ.
თქვენ ხოეთით პატი შეიტანეთ წიგში აქერა.
ეს კი არა, მე ასეთი პატი მინდოდა მეცა რომ დაგვიარსებინა შპრენგელის ქუჩა, დაგვეთქვა მისი ბიუსტი შპრენგელის ქუჩაზე, ერთ-ერთი ბიუსტი დაგვედგა ჰალეში, სადაც მოღვაწეობდა შპრენგელი, ერთ-ერთი ბიუსტი მესამე დაგვედგა ლონდონის სოფლიო მედიცინის ისტორიის მუზეუმის შენობის ფოიეში, ან ეზოში, ან შესასვლელში. მეოთხე ბიუსტი გაგვეგზავნა შლანკაში, სადაც ალტერნატიული მედიცინის უნივერსიტეტი არის და თუ მე დამცალდებოდა და მუზეუმი არ წაიშლებოდა და აფთიაქი იქნებოდა, ერთ-ერთი მიკრო პატარა ბიუსტი აფთიაქ მუზეუმშიც ყოფილიყო, ვინაიდან შპრენგელის როლისა და ღვაწლის საკითხი ქართული კულტურის ცივილიზაციის ევროპული და მსოფლიო მასშტაბით გაჟღერებისათვის ძალიან დიდი იყო. ასეთი იყო ამ წიგნის სათაური: ფერზუხ აინერ გეშიხტე პრაგმატიშე დერ არცნაი კუნდე, ანუ სამკურნალო გამოყენებითი ხელოვნების ცდის ისტორია თუ ისტორიის ცდა. და ეს არის ჩვენი დიდი პრიორიტეტი და იმ სიმპოზიუმზე ჩემი პრიორიტეტია კიდევ პირველად კაცობრიობის ისტორიაში კურნალობასთან დაკავშირებულ საქმიანობას მედიცინა რო ეწოდება. ჩვენ ხომ არ ვიცით ქრისტეს შობამდე 1500 წლით ადრე დამწერლობის რაიმე ვარიანტი ჰქონდა თუ არა, ჰიპოთეზის დონეზეცა დღეს ყოველივე ამისი გაჟღერება. მე გარვაცხადე, რომ ანალოგიური ფაქტები მომყავს ანალიზად სიმპოზიუმის წინაშე, რომ ძველ ეგვიპტეში ნაპონია თოთის წარწერა ფრესკა კედელზე, რომელიც იყო ჟამთასვლის, ჟამთელობის, წერაკითხვის, ზომაწონის, კურნალობის ღვთაება, და ამ თოთის ფრესკის ქვეშ იყო წარწერა ფარმაკონ. აქედან წარმოძგება ფარმაკოლოგია, ფარმაცია, ფარმაკოპეა, ფარმაკოქიმია, ფარმაკოლოგია და საერთოდ სამკურნალო ხელოვნება. ამავე დროს ჰიგიენა.
აი თქვენ წეღან ახსენეთ და მაინც მინდა მერე ჩაგეკითხოთ. აი პირველი აფთიაქი მუზეუმი.
დიახ.
ეს აფთიაქ მუზეუმი ჭიაბერაშვილმა, მე მგონი თუ არ ვცდები, იმის დროს გაუქმდა.
ჭიაბერაშვილმა დაიწყო ეს საქმე და ახლა ვინც არის ბატონი უგულავა და ახვლედიანი, მათმა დააგვირგვინეს. და მინდა მოგახსენოთ.
მე რა მაინტერესებს ბატონ სოსო? აი ეს ექსპონატები, ვთქვათ, რაც ჰქონდათ, ის მასალა, რომელიც ამ მუზეუმში იყო, სად არის ახლა?
ძალიან კაი შეკითხვა, ბატონოვანო, მადლობთ ყოველივესთვის. მე ყოველივე ამაზე გული მტკივა და იმას ის მინდა მოგახსენოთ, რომ მოსკოვი 850-ზე მეტი წლისა და მოსკოვში 309-310 წლის აფთიაქი არსებობს, რომელიც დღეს ფერეინის აფთიაქის სახელწოდებითაა ცნობილი. და 1703 წელს პეტრე პირველმა აფთიაქარ ბახრუშიზე გასა სიგელგუჯარი და დართო ნება ვოლნაი აფთეკა თავისუფალი სახით მოვაჭრი აფთიაქის გახსნისა, რომელიც შემდეგ ბახრუშინმა იყიდა. და ბახრუშინმა, როცა ეს აფთიაქი გაყიდა, ფერეინმა შეიძინა და დღეს ეს აფთიაქი არის აფთიაქის მუზეუმი მოსკოვში, რომლის ისტორია დაწერა პირველმა ქართველმა ფარმაციის მაგისტრმა ივანე სოფრომიზე, მაღლაკელი კაცი იყო ქუთაისიდან, ტყეშელაშვილმა, და რომელ რუშკოვს აზრად მოუვა, რომ მოსკოვის პირველი აფთიაქი მუზეუმი საინფორმაციო ცენტრი გახსნას, იქადა ეს გააუქმოს. ანდა მე ვიყავი სტოკჰოლმში და ნახე კარლ შელეს აფთიაქი მუზეუმი, რომელიც სტოკჰოლმში თვალიშინივით უფრთხილდებიან აფთიაქ მუზეუმს. ლვოვში 260-70 წლის აფთიაქი ეკაც ნამყოფია ფირიმა გადაღებული დოკუმენტური ტალიში 600 წლის აფთიაქია პარიში ასევე ხანძლივი აფთიაქი მუზეუმია რა დაშავდებოდა რომ თუნდაც მე არ იყო დავშვათ გულმოჭეჭკილი იმისათვის რომ ჩემს სახლის რემონტს ჩემს სოციალს მოაკელი მე ხარჯები და ვაგროვე 40 წლის მანძილზე სამუზეუმო ექსპონატები
და სად არის ობანოსაც
აფთიაქი მუზეუმის ვარძიის აფთიაქის საოცარი ფოტოასლები, არქეოლოგიური მასალა, ჩემს მიერ გაანალიზებულია.
და სად არის ეს ახლა?
ეხლავე მოგახსენებ. ჩემს მიერ გაანალიზებულია არქეოლოგიური მასალა, ჭურჭლები, მინის, ფაიფურის, გველის გამოსახულებიანი საიმფუდირო აპარატები, რომელიც 2700 წლისაა. 3700 წლის გველის გამოსახულებიანი ამის ასლები გავაკეთებინე კერამიკოს მხატვარს და წარმოიდგინეთ მე როცა მაიძულეს რომ 1729 აფთიაქი იყო მაშინ საქართველოში და პირველ აფთიაქში მე არც დაფუძნების საშუალება მომცეს და ერთი სიტყვით მაიძულეს ყველაფერზე რომ ვერ გაუწია აფთიაქმა კონკურენცია ამდენ აფთიაქებს შეპესე სახელმწიფო აფთიაქი მუზეუმი სახელმწიფო და ერთი კაპიკი თეთრი დაფინანსება არა. ამიტომ ეს ყველაფერი თავიდან იყო დაპროგრამებული. ეს გეოპოლიტიკურად ძალიან მომგებიანი შენობაზე ბევრს ეჭირა თვალი, როგორც დამშოულ მიმინოს გაბუნტულებულ მწერზე, თუ შეიძლება ასე ითქვას. ხო და მე ეს ჩემი ნაგროები, აფთიაქო მუზეუმების ექსპონატები შენახული მაქვს ისეთ სანდო პიროვნებასთან, როგორიც არის დიდი ზაზა ფანასკერტელ ციციშვილის. ესენი ადრე ასპანიძები იყვნენ ტაო-კლარჯეთის მხარეს და როცა ზაქარია ასპანიძემ აიღო ბანა ფანასკერტის ციხე, შეიქმნა ფანასკერტელების სახლის ფუძემდებელი. როცა კონსტანტინე მეორე ბაგრატიონის ბრძანებით 1465-67 წლებში ზაზა ტაო-კლარჯეთიდან შიდა ქართლში გადმოსახლდა და ზავრეთი აირშია საცხოვრებელ ადგილად და სამოღვაწეო სარბილად ყინწვისის ეკლესია ზაზა ფანასკერტელის გვარს 1528 წლიდან დაემატა ციციშვილების გვარი და ეს სწორედ ეს ციციშვილი დამეხმარა მე თქვენ რო ახსენეთ ზაზა საფთიაქი ზაზა შთაომავლის საფთიაქია სოფელ ნიჩბიში ზაზას ციხეში რომელზედაც ხუროთ მოძღვარმა ელდარ ციციშვილმა დამეხმარა იქ არქეოლოგიური წმენდა ჩავატარეთ და დიდი ზაზას მე-15 საუკუნის მოღვაწის შთაომავლის მე-17 საუკუნეში ზაზა პაპუნაძე ფანასკერტელ ციციშვილის აფთიაქი აღმოაჩინეთ და აი იქ ამ აფთიაქში არის ფაიფურის მინის ფერადი მინის ჭურჭლები შპადელას კი ნახეთ ქოთანიდან ქილიდან მალამოსამოსაღები და ჭრილობაზე წასასმელი შპადელა ლაფერა ანუ ეგრეთ წოდებული საცხის მოსახმარი ნივთი მეტექნიკის იარაღი ყველი ამას იმიტომ მოგახსენებთ რომ ეძიებდე და ჰპოვებდე ბევრი რამე ვეძიე და სწორედ როგორ აღმოაჩინე მაღალაძეების აფთიაქი და როგორ მქონდა მე იმის აფთიაქი მუზეუმში სურათი გამოფენილი. როცა 1391 წელს დიმიტრი ივანიძე გარდაიცვალა უძევოდ თქვენ რადგანაც მაღალაძეები მცხეთაშვილი აღზრდილები იყავით და კათოლიკოსის ნათესავები შეგიყვანეთ წესითა რიგითა და დაგსვით ახალ ივანიას ძეებად. როცა ეს ნახე ეს მასალა ვეძებს შემდეგ რომ მე უნდა ნახო კიდე სხვა მასალა და დაიწყე ცენტრალურ სახელმწიფო საისტორიო არქივში ძიება მასალების და დედნების ფონდში აღმოაჩინე ფონდი 1448 საბუთი 63 რომელსაც
მე გაოგნებული ვარ ბატონო თქვენი მეხსიერების
აბა თუ არ ვიცი გამიდა რადიოსთან მოსვლა და 63 საბუთი ეს არის ფანიაშვილების სიგელ გუჯარი გაცემული მეფე კონსტანტინე ბაგრატიონის მიერ 1491 წელს ეს კალიგრაფი სამეფო კარზე დივან წიგნობარი იყო და ეს კალიგრაფი გახლავთ მახარებელ ოქროპირიზე მაღალაძე მაღალაძეთა გვარის წარმომადგენელი წიგნი რომელიც ჩვენამდეა მოღწეული კარაბადინი ფონდი 877 და შეიცავს 1368 გვერდს და ყველაზე ვრცელი და სრულყოფილია ქართულ კარაბადინებს შორის სწორედ ჩხრეკალ გადამწერად არის მიჩნეული შეცდომით, რა თქმა უნდა. და ფანიაშვილების სიგელ გუჯარის ჩემს მიერ მიგნებითა და კვლევა ძიებაში შემოტანით მე არ მომცე საშუალება, ოპოზიცია მყავდა თავიდან, რატომღაც ხელნაწერთა ინსტიტუტში ექსპერტიზის ჩატარება, ხელნაწერთა ინსტიტუტი იყო მაშინ, ეხლა ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი რო ქვია, ამ ფანიაშვილების გუჯარის შედარებითი ანალიზი კარაბადინის ფურცლებთან. და იძულებული გავხდი იუსტიციის სამინისტროში წასულიყავი, იქ ჩამეტარები ექსპერტიზა, მაგრამ ვიცნობ რა საქართველოს და იყვნენ რა ჩემი წინააღმდეგი ჯიბრში მომდებდნენ, რომ მე რაიმე სიახლე არ აღმომეჩინა და არ გამეკეთებინა, რატომღაც ასეთი მტრობა რაი დაიმსახურა, მე არავისთვის მტრობა არ გამიწევია. და იცით რა მოხდა? ოთარ კაციტაძე საბჭოთა სამართლის ჟურნალის რედაქციას მიმართე განცხადებით, რომ თქვენ მოგმართავთ დასვათ საკითხი იუსტიციის სამინისტროში, მე წარმოგიდგენ ექსპერტიზაზე, დღემდე სრულიად უცნობ, თედა ჟორდანიას ქრონიკებში არ არის ფანიაშვილების სიგელ გუჯარი და მისი მნიშვნელობა საერთოდ ჩემს მიერ არის გაანალიზებული, და ეს გუჯარი და კარაბადინის ზაზას კარაბადინად აღიარებული ხელნაწერის 177 გვერდი, სადაც წერია ქრისტე შეიწყალე ჩხრეკალი ამისა უღირსი მახარებელი, ამინ, და 219 გვერდზე შრომლისა მახარებლისათვის შენდობა იყავთ. თუ მახარებელი ამბობს, რომ ჩხრეკალი შეიწყალეთო, ჩხრეკალი გადამწერია, რა თქმა უნდა. მაგრამ როდესაც მახარებელ ოქროპირიზე მაღალაძე, რომელსაც იოანიაზე მაღალაძეს ეძახიან, თითქოს მაღალაძის მამის სახელი მახარებლისა სასულიერო ქადაგი იყო, კალიგრაფი, რომ არის მახარებელი ჩხრეკალი იოანიაზე, იმიტომ დაარქვეს მას, რომ ივანიძეების ადგილმამული ჩაიბარეს მაღალაძეებმა.
ბატონო,
მას ერთწუთით და თედო ჟორდანიას ქრონიკების მეორე ტომის 1472 წლის ქრონიკონში სიგელ გუჯაში პირდაპირ წერია: თქვენ მაღალაძესა ოქროპირსა და თქვენთა შვილსა ღდელსა მახარებელსა ზოსიმესა და ალექსანდრესა მოგეცით ივანიაზ ისეული მამულიო. აქედან გამომდინარე, მახარებლის არათუ როლისა და ღვაწლის საკითხი იყო ქართული წამალცოდნობისა და მედიცინის ისტორიაში გარკვეული, მამის სახელიც კი არ იყო სწორად ამოცნობილი, და იგი მარტო უცფად ჩხრეკალ გადამწერად და ჩხრეკალ გადამწერი თუ მახარებელი იყო, სად არის ამ წიგნის დედანი? გამოდის, რომ ზაზამ ჩააბარა მახარებელს დედანი და მახარებელმა შემდეგ გადაწერა, ეს არ აგვაქვს ასეთი საბუთი. ამიტომ მე ისმინდა გითხრათ, რომ მახარებელი არის ზაზას დაკვეთის შემსრულებელი, და პალეოგრაფიული ანალიზით, რომელიც კოტე გრიგოლიას მიერ არის ჩატარებული, 1008 გვერდი 1368 გვერდიდან მახარებელ ოქროპირიზე მაღალაძის ხელითაა დაწერილი. ამის მე ისმინდა გითხრათ, რომ დიდი ზაზა ფანასკერტელი რო არ ყოფილიყო, ეს ხელ და ყალიანი ტანიანი წიგნი ჩვენ საერთოდ არ გვექნებოდა.
ერთი მსმენელი ყავს ფანასკერტელი.
არ გვექნებოდა.
მსმენელია ხაზზე. შემოუშვათ და გამაგზოთ ჩემს.
და ჩვენ სიმართლე უნდა უთხრათ მკითხველს და მედიცინის ისტორიაში და წამალცოდნების ისტორიაში ვთქვათ, რომ ზაზა აღმოჩნდა დამკვეთ მომგებელი და პატრონის ზაზას დაკვეთის შემსრულებელი მახარებელ ოქროპირიზე მაღალაძე, სასულიერო პირი, მცხეთის სვეტიცხოვლის ქადაგი, დივან წიგნობარი, და რაც მთავარია, მას საკუთარი აფთიაქი ჰქონია მაღალაძეების ეკლესიის შემოგარენში. კარაბადინი არის ფარმაკოპეა, წამლის მომზადების წიგნი, და ეს წიგნი და აფთიაქი არქიტექტურული შენობა ერთმანეთს
დაუკავშირებს.
მენელი ხაზზე.
ალო, მოგესალმებით.
ილემ შედობის.
გამარჯობა.
როგორ იქნა ამოვიღე ხმა?
ალო, ჩემი ხმარიშვი?
ისმის გალბატონო, მოგვითხარით.
ილემ შედობის. ბატონ ივანეს უნდა შევაწუხო შეკითხვით, მაგრამ ეს შეკითხვა ერთი ძალიან ადრე მივაწოდე, რომ მეძია და ეცის ორი კვირის წინ. ეს ასეთი ისაა. ჯაჯანიძე და ჯაფარიძე გადარჩენის ვიზით შემოსევა იყო თუ პოლიტიკური დევნა?
აა, ჩვენ გვახსოვს ეს კითხვა ქალბატონო, უბრალოდ თვის გარკვეულ პერიოდში ერთ-ერთ ოთხშაბათს საუბრობთ ან კონკრეტულ სოფელზე, ან კონკრეტულ გვარებზე, ამდენად ბატონო ანას მონიშნული აქვს ეს ინფორმაცია, ბუნებრივია.
მე არ მეხება გვარებზე, ეს ახლა.
არა, არა, ეს
შენ პირდით, ა?
ეგ ძალიან რთული საქმეა, იმიტომ რომ გვარსახელებზე ვინც მუშაობს, იმათაც კი არა აქვთ ჩამოყალიბებული და ზუსტი აზრი, იგივე ჯაფარიძეების გვარის წარმომავლობაზე და სხვა გვარებზეც კიდევ. ეხლა აი გრამდენიმე კაცი მუშაობს, რომელიც ტომეულებს ცემენტს და ის, მაგრამ ბევრი რაღაცა იქაც გაურკვეველია.
იქნებ მეგვემართა ზურაბ ჭუმბურიძისათვის, რომელიც ამ
ზურაბ ჭუმბურიძეს რა ვიცი, ეხლა მაგ საქმეში აღარ არის დაკავებული სამწუხაროდ, მაგრამ
დიდი მადლობა, კაკო.
არის ძალიან კომპეტენტური და ერუდირებული მკვლევარი.
რასაკვირველია, მაგრამ არის რამდენიმე კაცი, მაგრამ ყველასაც არა აქვს ის მასალა.
დიდი მადლობა.
მაშა სადამე? რა მინდა მოგახსენოთ? მე დავფიქრე ინტუიციით. რომ რადგანაც მაღალაძე ჩხრეკალ გადამწერათ არის აღიარებული.
აი ბატონო, ისე მაგასთან დაკავშირებს ახლა ერთი კითხვა გამიჩნდა მე. ახლა მე არ ვიცი როგორ, მაგრამ რატო არ შეიძლება ვთქვათ ჩხრეკალი ვიგულისხმოთ როგორც მკვლევარი?
ამის შესახებ
რომ მარტო გადამწერი არ იყოს.
ახლა მე მოგახსენებთ. ამის შესახებ კოტე გრიგოლია იყო ძალიან კომპეტენტური სპეციალისტი, დოქტორი, პროფესორი. ამის შესახებ ძალიან მნიშვნელოვანი გამოკვლევა აქვს აკადემიკოს მარიკა ლორთქიფანიძეს, რომ ჩხრეკალები სარგებლობდნენ და ამას კვალიფიციურ შრომას ეძახოდნენ, თუ წინა მორბედის წყაროებით ისარგებლებდნენ და თავიანთ ზედნაშენობრივ კატეგორიას ზეთ.
ეს იგი, ეს უკვე ნიშნავს, რომ ესე იგი ისინი კვლევით სამეცნიერო მუშაობას ეწეოდნენ,
იმიტომ რომ
მარტო გადამწერები არ იქნებოდა
ეგრე. ზუსტად მოგახსენებთ მე მაგას, როცა ავიღებ ჩვენ ციგნის საქიმოის უსწორო კარაბადი, რომელიც წინ უსწრებს ზაზას კარაბადინად აღიარებულ ყველაზე ფართო და ვრცელ და სრულყოფილ კარაბადინს, ზოგიერთი ქვეთავი პირდაპირ ფსკარედი ფსკარეთს მიზნებს და სიტყვას სიტყვას. ამ შემთხვევაში מחარებელი გადამწერია, როცა იგი სარგებლობს წინა საუკუნეების წყაროებით. მაგრამ როცა იადიგარ დაუდი 1200 გვერდია და კუპონდი 877 ხელნაწერი 1368 გვერდია ჩვენამდე მოღწეული და საფიქრებელია, რომ იგი როგორც გიორგი მერჩულე გრიგოლ ხანძთელის ცხოვრება ისეთი ვრცელი იყო და 1500 და დაკარგულია ფურცლები აკლია სრულყოფილი სახით ჩვენამდე არაა მოღწეული, მაშინ რაც ემატება ზეთ מחარებელი, მაშინ სასულიერო პირი, ღდელი, ქადაგი, კალიგრაფი, დივანწიგნობარი არის ჩხრეკალიც და არის კიდევ დამმატებელის ახალი რედაქციისა.
ეს მკვლევარი.
ესე იგი მკვლევარია, კომპეტენტური სპეციალისტი.
ბანასესო, მე მინდა
თუ არა ზაზას დავალება, თუ ზაზამ გააკეთა კონცენტრაცია თავისი ეპოქის. ზაზა ჩვენ წმინდანად შესარაც კაცად მიგვაჩნია და ეს უნდა დაისვას ეკლესიაში, რომ წმინდანად იქნეს ზაზა გამოცხადებული, ვინაიდან მან ქართული სახელმწიფოებრიობის თვალსაზრისით ზავრეთის ხეობაში ციების ეკლესია აფთიაქიც უნდა ყოფილიყო. ზაზამ სამოღვაწეო სარბიელად აირჩია ყინცვისის ეკლესია.
მარტო ყინცვისის ეკლესია შეაკეთა, მიამატა, გამა
დამატებით ეგვტერში მისი ფრესკა გამოსახული და მისი ფრესკა სამკურნალო მცენარეებითაა დაფარული. ზაზა არის მარჯვნივ, მარცხნივ კი ნიკოლოზის ფრესკა, ნიკწმინდა ნიკოლოზი მკურნალი პანარიონით ხელში ზაზა მის გვერდითა მოხატული ფრესკაზე. ზაზა არის კიდევ იქ მეორე ფრესკა, ბრძენთავრად იწოდებოდა და მთელი შუა საუკუნეების 15 საუკუნის მეორე ნახევრის სასულიერო პირების ცენტრშია და დაახლოებით 20
თავისთავად ახლა ის რომ ფრესკაზე გამოხატეს, ეს თავისთავად უკვე მიუთითებს იმას, რა ღვაწლი ქონდა ზაზა ფანასკერტელს ამ
საქმეში და მოგახსენოთ ბატონო ვარ
ერთ მსმენელს მოგესმინოთ ბატონო
თავარი მინდა გითხრათ. ზაზა როგორც ჩანს ცხოვრების მეორე ნახევარში ბერად აღიკვეცა და სასულიერო მედიცინას მიჰყო ხელი, ვინაიდან ეკლესია გახდა შუა საუკუნეებში ის ცენტრი, რომელიც განაგებდა განათლებას, სენტაკურნებას, წერაკითხვის გავრცელებას, კალიგრაფებს ეკლესიების დიდენ მაღალაძეები, გაბაშვილები, მიხაძეები და ალექსი მესხიშვილები. ეს ოთხი ძლიერი სკოლა არსებობდა ხელნაწერების ტრადიციების შექმნისა. აბა რა ხუჭვაგინდა
სმენელია ხაზზე შემოუშვათ და განვაგრძოთ.
ესე იგი ზაზა ბერად აღიკვეცა და იმიტომ გამოხატეს ფრესკაზე მაკეტის ტაძრის მაკეტით ხელში.
ერთი წამით ბატონსაცო ადამ
მოგესალმებით სტუდიაში მყოფთ ყველაზე. ერთი შეკითხვაც ბატონ სოკრატესთან, ბატონ სოსოსთან. აი ასეთივე თახჩები როგორც ვარდიაში უფლის ციხესიც არის და ხომ ვერაფერს გვეტყვის აი ასეთი თახჩები?
ძალიან კარგი შეკითხვა.
დიდი მადლობა.
ვერაგვარი ბრძანდებით ქალბატონო?
ხუთი შვილი.
ა?
ხუთი შვილი.
გაგიმარჯოთ, გაგიმარჯოთ. გაზაფხული მოაჩქარა, არ შეშინდეთ ზამთარმა, არ შეგაშინდოთ. ქართველი ხალხი ზამთარმაც დაგვინდოთ, წელს არისო ჭირვეული ზამთარი. ძალიან კარგად გაგიმარჯოთ. იუმორით
წამალია ბატონო სასა. იუმორით წამალია.
ერთი სიტყვით თუ საწუთრომა დამამხოს ყველთა დამამხობელმა.
დიახ.
რა არის იცით ქალბატონო, ძალიან კარგი შეკითხვა დასვით თქვენ. უფლის ციხეს სწავლობდა აკადემიკოსი დავით ხახუტაიშვილი და ნოდარ ლომაურს ყავდა სტუმრები მოსკოვიდან და წაიყვანა უფლის ციხეში ამ რელიქვიის დასათვალიერებლად. დავით ხახუტაიშვილი შეხვედრია მას უფლის ციხეში სტუმრებთან ერთად და როცა უფლის ციხეში სტუმრებთან ექსკურსია მძღოლობა დაუმთავრებია აკადემიკოს დავით ხახუტაიშვილს, ნოდარ ლომოურისთვის უთხოვია, რომ თქვენო ვაკეში ცხოვრობთო და იქ ერთი აფთიაქის მართველიაო და მეო ვერ გავიგებო ეს თახჩებიანი ორი მწკრივი, აქ ბიბლიოთეკა რა არის? ერთი ის კაცი მომიყვანეთ და იქნებ გამოთქვას თავისი მოსაზრება. ექსპერტის დონეზე ვიყავი უფლის ციხის თახჩების შესაფასებლად, ჩემო ძვირფასო. და რა არის ჩემი კრიტერიუმი? თუ მაღალაძეების ეკლესიის შემოგარენში დღემდეა შემორჩენილი 500 თახჩა და იგი ჩემს მიერ აფთიაქად არის წოდებული, თუნდაც იმიტომ, რომ ამ ეკლესიის მესვეურს, სასულიერო პირს, მღვდელს, ქადაგს, ჯვარის პირთელს, მახარებელ ოქროპირისზე მაღალაძეს, ზაზას დავალებით 1368 გვერდიანი ფარმაკოპეა, ფარმაკონწამალი პოეაო ვაკეთებ, რომლის არაბულ სპარსული სახელწოდება არის კარაბადინი, სპარსულად აკრაბადინი, და ეს საკითხები გაშუქებული არის ბორის ლევინის მიერ არაბულ ინტერნაციონალურ ენციკლოპედიაში ინგლისურ ენოვანზე, რომ არა კარაბადინი და აკრაბადინი ეს არაბული და სპარსული სიტყვებია და ორთავე ბერძნულიდან მოდის, ფარმაკოპეიდან. ეს მე ჩემს ოპონენტებს, სანამ ამ მასალებს ყველას პლუს არ დაუმატებდი, რუბინჩიკის, ბარანოვის, რუსულ, არაბულ, რუსულ, სპარსულ და რაც მთავარია, იაგელოსა 1910 წელს გამოცემული პალნი პერსიცკო რუსკო არაბსკი სლავარ, იქ 1374 გვერდზე პირდაპირ მითითებულია კარაბადინი პროტიო იადია ფარმაკოპეა ისკუსტვო პრიგატოვლიათ კაკ ლეკარს კაკ
ბატონო, ჩვენი გაცემა თითქმის დასრულდა უკვე და მე მინდა ერთი გკითხოთ. როცა ადამიანი ენას დაკარგა, მეტყოლების უნდას დაკარგავს და დამუჯდება, როგორ უნდა უწამლო? მე ვარ ახლა ამ მდგომარეობაში. აი სულ რა ხდება? აი
ჩვენ მაინც მსმენელს უნდა უთხრათ.
ეხლა
რასაკვირველია, უფლის ციხეშიც არის ეს
აფთიაქი,
ვარძიაშიც არის ეს აფთიაქი, აგერ
ზედა ვარძიაშიც არის და ნიშვილშიც არის.
ქართლში
ყველა ესენი ჩემს მიერ არის კომენტირებული და როცა მაღალაძეების ეკლესიის შემოგარენში ფარმაკოპეას, ანუ კარაბადინს, რომლის ძირითადი ნაწილი მახარებლის შედგენილია და ვინაც კარაბადინი შეადგინა, იმას აფთიაქი ქონია და აქ აფთიაქის თახჩებს აძლიერებს წერილობითი საბუთი კარაბადინი და კარაბადინს აძლიერებს აფთიაქის არსებობა, ეს ერთმანეთთან ისე გადაჯაჭული არგუმენტებია და ფაქტებია, რომ სადაც ასეთ თახჩებს ნახავთ, ჩვენ როცა არ გქონდა დენის წყარო და ტემპერატურის დაწევის საშუალება, თერმოლაბილურ პრეპარატებს ქვის თაროებზე ინახავდნენ, რომ იგი არ გამძაღებულიყო და
ფათაშორის ბატონო, მე გადაღებული მაქვს აი ქართლში ის პატარა კედელი აფთიაქი, სადაც იყო
ყველა მოთავსებულია ჩემს მონოგრაფიაში. ხო და მე ის მინდა გითხრათ, რომ ხანდახან ჩემს შრომებს წაიღებენ, დისერტაციებს დაასვენებენ, სკოლიოს არ გააკეთებენ და ჩემს იდეებს ითვისებენ. წაიღეთ სპარსეთში, ხო არ მიგაგდა თურქეთში, კონდეთ კარგი, მაგრამ მოიხსენიეთ ყარიბი მკვლევარი სოკოლად სალუქვაძე,
რომელიც დღეს
ხარ საფთიაქი აქვს, არ სამსახურია,
უნდა გაქვთა,
არაფერი არ გამაჩნია თქვენი სიყვარულის გარდა. და მე ბატონ ვანოს მინდა მოახსენო დიდი მადლობა სიყვარულისთვის, აქ მოწევისთვის, მოწვევისთვის, რომ ცოტა გავხალისტი, ჩამოშორებული ვარ ჩემს საქმეს. შენახული მაქვს ეს მუზეუმო ექსპონატები სანდო კაცთან და ველოდები, რომ ბიზნესმენები აღმომიჩენენ დახმარებას. მე რა მინდა მუზეუმის ექსპონატებს მათ გადავცემ, აფთიაქის აღდგენას უხემძღვანელებ, ხელფასი მომცენ და ამ ჩემს ექსპონატებს, რომ იგი არ დამიწვავს დემონსტრატიულად თავისუფლების მოედანზე აფთიაქის წინ, როცა იქედან გამომასახლეს. მაგრამ რა მინდა გითხრათ, გაგიმარჯოთ ქართველო ხალხო, ძლიერად იყავით, კარგად იყავით.
ბატონო,
კიცოცხლეთ. დიდი მადლობა.
გადაცემის ქოლიო თქვენთვის მომინდია.
აგერ მე მგონი ჩვენი რადიოსმენელი ატყობს რომ ბატონი სოსოს გაჩერება არის ძალიან ძნელი იმდენი ინფორმაცია აქვს რომ მე ეს ძალიან კარგად მესმის რომ ბევრი რამის თქმა უნდა მაგრამ
არა მე ერთი პირა შემიძლია ულაპარაკო
სამწუხაროდ ჩვენი გადაცემის ქრონომეტრაჟი არ გვაძლევს იმის საშუალებას რომ ყველაფერი თქვათ მაგრამ ჩვენ იმეც ვიტოვებთ რომ აი ბატონი სოსო სხვა თემებზედაც სხვა
ძალიან ძნელი საინტერესო თემაა მაგრამ სასაუბრო
დიდი მადლობა უთხრა
ერთი წუთი აღარ
ბატონ სოსოს რომელსაც აგერ ხელში უჭირავს ხელ ნაწერი რომელიც გამზადებულია გამოსაცემად და აი როგორც ითქვა წეგან ეძებს სპონსორს თუ ვინმე დააფინანსებს ამ შენიერ
ესე იგი ასეთია წიგნის სათაური სოკრატ სალუქვაძე ზუსტად აღვადგინოთ ჯვარ ხატობის სეიმი დღესასწაული 30 ივლისი ყდაზე კი მოხატულია ბაგრატ მესამის სეფე ჯვარი წმინდა გიორგის სახელობისა მოსავსებულია ყდაზე ნიშნით აღბეჭდილი ღვთისმშობელი უფალი ჩვენ იესო ქრისტე წმინდა გიორგი და შარავანდედით მოსილი საქართველოს კონსოლიდაციის ეროვნული კონსოლიდაციის ავტორი ბაგრატ მესამე რომლის ფრესკა ბედის ეკლესიაში იყო იქ წაშალეს მაგრამ დაგვშა გელათის ეკლესიაში და მხატვრებს მოქანდაკეებს მინდა მოუწოდო საქართველოს გამაერთიანებელი მეფის ბიუსტი მან ჩამოასხან რომ იჯერ ქუთაისში დავდგა და
თბილისში დამთავრდა ჩვენი გადაცემა უღრმესი მადლობა სტუდიაში მომზადებისთვის და საინტერესო დაუღალავი საუბრისთვის.
თუ ვინმეს რამე გამოგჩათ, შეგიძლიათ ეს გადაცემა დღესვე 22 საათსა და 10 წუთზე მოისმინოთ, ასე რომ ბედნიერად ხაზის რადიო ხვალამდე გემშვიდობებათ.
გავყვამდის.
Yeah.